Já, virðulegur forseti, þessi þáttur ræðu minna var nú fyrst og fremst viðbrögð við ræðu háttvirts þingmanns Valgerðar Sverrisdóttur, en ég get skýrt það nánar fyrir þingmanninum. Ég er ekki þeirra skoðunar að aðild að Evrópusambandinu sé eina lausnin á lífsgátunni. Ég er hins vegar, háttvirtu þingmaður, þeirra skoðunar að annaðkort sé Ísland eiga og standi utan hins 500 miljóna manna markaðar og flyti þá einfallega vörur sínar inn á aðra markaði eftir tollasamþykktum þeirra og svo framvegis, eða að landið sé fullgildur aðili að þessum stóra markaði, að þeirri mynt sem að þjónar á þessum stóra markaði eigi bakstuðning Evrópska Seðlabankans, taki þátt í öllu leiðinlega skrifræðin í Brussel, vegna þess að ég er háttvirtu þingmaður félagshyggjumaður. Ég veit að með reglubundnum hætti þá bresta markaðir. Og vegna þess að markaðir bresta, þá hafa menn komið á fót félagslegum stofnunum sínum til þess að hafa félagslegan styrk hver af öðrum, til þess að geta veitt hver öðrum lið þegar að áreinir. Og ég held að það sýni sig, svo ekki verður umvilst, að það sem að okkur skorti þegar að markaðin brest, það var allur sástuðningur, allur sábakstuðningur af stóri mynd, af Evrópskum Seðlabanka, af skrifræðin í Brussel og svo framvegis. Þess vegna er lausnin ekki ein á þessu frekar en annað, en ég held að það sé ekki til farsældarfallið að spila á 500 miljóna markaði en vera ekki hluti að finnum félagslega kerfi sem að byggt hefur verið ofan á markaðin til þess að verja fólk og samfélag þeirra áföllum af þessu tagi.
Háttvirtur 7. þingmaður